Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 17 березня при мікрофоні Євген Рижик. В передачі почуємо релацію з концерту Оксани Бут і Василя Лютого, який пройшов в Білостоці. Поцікавимося птахами в долині Нарви. Зараз там, зокрема, багато гусей. На завершення буде про рослинну продукцію в Україні. А передачу розпочинаємо піснею гурту «От Вінта».
Хой, розвивайся, старий-старий дубе, завтра мороз буде. Хой, та собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Завтра похід буде.
А я морозу, морозу не боюся, зараз розів'юся. А я в дорогу далі зоберуся, краю поклонюся, краю поклонюся. Випий ноги,
розвивайся, дуб зелененький,
ой, ти розвивайся,
полі край долини, ой, та зібрався козак молоденький, похід з України, похід з України. Випий ноги,
ostatni czwartek u Podlaskiego Instytutu Kultury w Białystoku odbył się koncert Oksany Bud i Wasyla Lutoho, podróżnika z kijowskiego hurtu Buття. Koncert odbył się w ramach ich autorskiego projektu Osiajna i Żywosyl. Oksana jest dźwukoreżyserem, kompozytorką i folklorystką, kierownikiem Buття. Z czerwy Wasyl to bandurist, autor ponad 450 piosenek. Від початку вторгнення Росії на землі України він пішов у добровольчий батальйон та воював під Бахмутом, де отримав поранення. Ось як було на їхньому концерті в Білостоці.
Це певна кількість концертів в рамках однієї території. Ось ми вже зіграли концерти в Зеленій Гурі і в Берліні. І після триденної перерви приїхали на північ. І будемо мати серію концертів у волонтерів, які допомагали батальйону мого чоловіка Василя же Василя Лютого на подяку від їх праці, тому що коли було дуже сутужно, наприклад, розбили всі машини і не було на чому вивозити поранених, то за тиждень вони просто пару машин пригнали.
На позір перунова.
Ми використовуємо в основному фольклорні такі розробки. Це Оксанин здобуток. От вона як фольклорист їздила по різним експедиціям. І те, що відмінює нас від родинного гурту «Буття», так? Там, де співається і грається виключно традиційний фольклор в його консервативній, так мовити, лінії. Тут ми дозволяємо собі переробляти його. От велику частку займають авторські пісні Оксани, авторські пісні мої. Більшість з них на поезії поетів, більша частина – це 20-те століття, але часом буває і 19-те, і навіть 18-те. Це отакий комплекс цих пісень. Звісно, що ми експериментуємо, ми можемо і додавати щось, наприклад, з розряду звитяжних пісень часів першої визвольної боротьби, да, січового стрілецтва і так далі. Це такі пісні, які всі знають. І ми іноді, буває, додаємо ці пісні в концерт. Іноді навіть є і духовні речі. Це канти, псальми, які старовинні, там 17, 18, 19 століття. Ось такий обсяг, можна сказати, від старовини до сучасної.
Червону руду не шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя вода, то є чистая вода, то є бистрая вода в світі.
Ще раз.
Матеріал з концерту Оксани Бут і Василя Лютого в Білостоці підготувала Людмила Лабович. Останніми тижнями над широко розлитими водами річки Нарви є винятково голосно. В багатьох місцях є хмари гусей. Говорить голова Ставаришення спадщини Підлаща доктор Мирослав Степанюк, який живе в наднарв'янських пухлах.
Треба сказати, що розліта, але вона розліта не в часі, не в такому, як раніше. А то дуже важна справа. Ну, та міграція, скажімо, пташок відбувається тепер уже трохи якби перед терміном. Ну, якби раніше змерша доліна, ріка не вліва, ну, то практично ті гуші не могли десь затриматися. Або прилітали пізніше, Albo jak litieli, to litieli dalej.
Wesna to jak wesna, prawda? Wesny wsiak bywali i podobny, ale tylko ptactwa, jak w tym rokowi, to nie było. Не пам'ятаю.
Різбіар Володимир Наумюк, Сканюк.
В этом рокові то гуші. Гуші, тільки гуші. Ой, Боже, то хмара на хмари. Ну, не бачив, в моєму житті того не було. Виходжу, як шугнуть, то здається, що то бура йде. Вони злітаються, часом розлітаються на менші такі. Статка літять одну в одну сторону, другу заворочуються. Jednocześnie znowu dzieliacie.
Trzeba сказати też, że to jest taka niekonieczna anomalia. Anomalia na pewno jest pogodowa, ale u ptaszok to jest taka fali migracyjne, kiedy one pojawiają się. Mogą po pierwsze litieti bardzo mnogo, ale taką jedną falami, a mogą być taki, ja skażem, skumulowany. I to też wtedy, jak pojawiają się w jakimś mieście, to wydaje się, że one tam je wrzędne nie wiadomo w jakich ilościach. A w drugim może w tym czasie nie być kompletnie. Także ta akumulacja, oczywiście, ona zależy od tego poziomu wody, który teraz jest w dolinie, bo dla takich husi, czy dla różnych takich tak zwanych brudzących tych ptaszok, czy takich siewki jakieś i tak dalej, to dla ich uroweń tej wody jest ważny, bo on był taki, że można po nią chodzić. Albo płytko można dostawać do tego, co jest pod spodem. No i husi akurat, no to ja też 2 tygodnie temu obserwowałem na Narwi, koło Narwy samej, koło mostu, gdzie było tysiące husi i oni wszyscy pływali po takim płytkim rozlewisku, gdzie mogli tymi dziubakami dostać do dna praktycznie. Bo jak je больше wody, to one tam nie zatrzymują się, bo praktycznie husi, żeż tak nie nurkują jak niektóre kaczki.
Wy znajdziecie trawka pomiędzy lozami i po prostu, jak to u nas mówią, żerują. Cały dzień pływają. Na noc zrywają się, gdzieś odlitają. Kiedyś też odlitali mniejsze stada, ale to lecieli na zasiewki, prawda, zboża. Gdzieś po ścierniskach szukali. No to teraz już inaczej, żnecie, to jest burze kombajny, poszli mężczyzn. Może.
A często jest tak, że właśnie jeszcze zielonego nie ma, a jak husi litiat, to zatrzymują się często na różnych oziminach, tak? I to jest, jak je kruchom, tyje oziminy, a teraz u nas coraz to męczy tych ozimin, bo je kukuruza. I tyje husi nie mają tak naprawdę polów, tylko na tą zieloną gdzieś tam na wieczór żerują.
Wesna bardzo ciekawa, bo to chmara w ogóle chmara. А шум несамовитий. Це просто так, як щось. Вода кипить, як сідає. Одно диво, бо так випадало, що в день кобід, 8 марта, все чайки прилітали. Одна така була, що проти мого тут будинку гніздо мала, вона мусила літати яких 8. Прилітала, правда, і все в одно число.
Але в тому році нема.
Так, і жінкою говорю, щось нема чаєчки. Лоні ще була, але тось нема. Книги, чайки.
Я там ще коло скансену бачив і лебеді.
Лебеді, так, лебеді є. Вже спаровані. У прошлому рокові більш було ту лебедів. Може, десь в другому місці. Може, гусі їм трохи мішають, бо вони дуже спокійно люблять.
Чайок так ще не видно, але, напевно, жаворонок є, то співає файно вже так. Ну, практично ще много тих пташок літить, долітає. Треба теж сказати, що ті гусі, то вони не до кінця літять на ті зимовіська. То значить, вони літять десь там, скажімо, до Європи, тримаючи часто там в Німчах, а навіть в Польщі, при граніці, там є такий, наприклад, парк народовий, Ущє Варти. І там останні літа тія гуші там попросту зимують, бо то не замерзає. І вони тримаються. Як воно появиться трошку ліпша погода, то вони одразу пересуваються на схід, так? Пересуваються сюди, вже мають ближче на ті ленговіська.
Скандинавія або Росія.
Або тундра аж туди, ну, бо різні ті готунки різні летають.
Сонки.
Людмила Попова разом з сином, як біженка, приїхала на Підлашча з великого міста Дніпро, що на півдні України. Вона випускниця Дніпропетровського аграрного державного університету і в Україні працювала у фірмі, яка продавала фермерам зерно. В Польщі також працює у своїй професії. Попросив я її розповісти про рослинну продукцію в регіонах Південної України.
Мій брат займається фермерським господарством, має власної землі 26 гектарів і займається переважно, як то кажуть, продукцією рослинною. Тобто худоби в нього немає, але вирощує пшеницю, ячмінь, кукурудзу і головний наш – це соняшник. Соняшник в Україні найбільш поширений, тому що він найменше вибагливий стосовно ґрунту і він засухостійкий. Безпосередньо я працювала в фірмі, яка продає насіння.
Чи дійсно то є правда, що там тільки такі дуже великі агрохолдинги? Статистики то є такі українські, що то є максимально 20-30% загальної поверхності земель.
Так. Холдинги є. Я не можу сказати, що їх немає. Тому що після розпаду Радянського Союзу були ті більші господарства. Але також і роздавали землю, наприклад, учасникам тих колгоспів.
Паї.
Так, паї. Наприклад, моя мама отримала пай, мій тато отримав пай, мій брат отримав пай, бабуся. І тоді вже, коли люди зрозуміли, що можуть обробляти свою землю, от 91-го року більше стало розвиватись таке дрібне сільське господарство. Люди розпочали брати техніку вживану, от невеликих кількості гектарів, там от 10-15, і так більше-більше. Ну, середньо, от, наприклад, безпосередньо в маминому селі, то там десь 15 фермерських господарств. Населений пункт 2,5 тисячі населення.
Ну, то скільки гектарів мають там пересічно такі господарства?
Від 15 і до 200 і є велике господарство. Ну, одне більше, ну, там кілька тисяч. Але це велике фермерське господарство, це безпосередньо мешканець нашої громади, який є головою і представником громади фермерських господарств.
А що, тобто, то не є західний капітал?
Ні, це безпосередньо батько моєї однокласниці, який є корінним мешканцем України, і безпосередньо якби йому люди довірили, і з села багато хто поздавав йому ці паїті, що мають. Ну, в нас на фірмі то так в середньому показувалося, що фермерських господарств на нашу область більше 3,5 тисяч різних. Розпочинаючи від 15 гектарів, ну там навіть 10, то напевно мінімум, що були офіційно зареєстровані. І більше. Ну, середнє від 50 гектар вже мало сенс купувати техніку, вкладатися в власну техніку. Нехай вживаний, але комбайн, можна купити і трактор було в лізінг. Уже можна було спокійно відкладати якісь гроші, інвестувати, купувати гарне якісне насіння, гарні добрива якісні. Міжнародні фірми, які є представлені на європейському ринку, на ринку Франції, Німеччини, Польщі, вони так само в Україні і мають, в принципі, такі самі подібні ціни.
Фірми, які
продукують насіння, гібриди соняшнику, кукурудзи, ріпаку.
Чи продукція з таких господарств, як в твого брата 26 гектарів, вона є рентабельна?
І тут таке питання. Питання до війни чи зараз? Бо після війни, то зараз слово рентабельність то не дуже актуальне. Бо після початку війни ціни на продукцію є дуже низькі. Якщо, наприклад, перед війною, 21-й рік, з гектара можна було заробити декілька тисяч доларів, з одного гектара, то зараз, ну, добре, щоб щось залишилось взагалі на прожиття. Тому що ціна на продукцію низька, оренду заплатити потрібно.
Пальне.
Пальне, дорого. Так, насіння. Пальне більшість привозимо. І зараз на кордоні теж відомо, що довго це стоїть.
До початку тої повномасштабної війни були інші ринки збуту, передовсім транспорт морем.
Так, більшість європейських країн, ну, таких пересічних мешканців, навіть не знали, що в Україні скільки є продукції аграрної, що Україна годує півсвіту. Бо все йшло через море. У нас дуже потужний порти і в Миколаєві, Одеса. Також в Бердянську був порт, так що все йшло через море, і це дозволяло продати по гарній ціні. І заробив той звичайний такий пересічний фермер, я ж кажу, навіть на 6 гектарах можна було заробити гроші. Об'єднуються люди з сусідами, техніка, так, якийсь там оренду тієї техніки платили.
Врожайність була дуже велика з гектара, тому що у вас капітальні землі.
Земля у нас добра, так, земля добра, є чорнозем. Але я вам скажу, що за останні 20 років, так як сільське господарство стало дуже інтенсивним, беруть новочесні такі гібриди, які мають високу врожайність, але вони потребують велику кількість добрива, щоб дати тепло, не так? Вони потребують охорони, азоту, всього. То, відповідно, тих доступних складників, ті, що саме потрібні для...
Все менше.
Так, їх все менше. В середній врожаї, ну, якби такі стабільні, навіть без навозів, можна було отримати там якийсь мінімум, наприклад, ріпак. У мене фермер був такий, що... Не зібрав падалицю, і він виріс ще в нього, він нічого не робив, і 2 тонни зібрав врожай, нічого не роблячи, нуль. Не треба було сіяти, не треба було обробляти. Взагалі-то, якби він посіяв, обробив, то він би мав врожай 5-6 тонн. Соняшник може бути навіть до 4 тонн. А це гарний врожай, враховуючи те, що в Україні соняшник досихає досить добре, і навіть період збору там в границях 7-9% вологості. Не потрібно його досушувати. І кукуруза так само має оптимальну вологість 14-16%. На цьому вже фермери заощаджують. Тут я, коли приїхала, побачила, що на полях скільки стоїть води, і я була дуже здивована. Ну, а тим паче весною рано. У нас ґрунт має трошечки іншу таку структуру, гумус. Він більш так напитує в себе, зберігає цю вологу.
Скільки того гумусу метр?
Ну, скрізь по-різному. Ну, але трапляється таке, що, ну, так, до метра може бути.
Так що у вас в тому останньому періоді ті фермери, навіть такі дрібні, так, жили добре, непогано.
Ну, так. І, напевно, це дуже не подобалося нашому сусідові східному. Ну, його це дуже виводило з стану рівноваги, що поруч така розвинута європейська країна, які люди працюють і мають, бо в них так не прийнято, в наших сусідів, в них більше, якби, тільки щоб забрати в когось. На жаль, коли приходили на ті території, там, де фермерські господарства, там, Бердянська, Херсонська області, техніку вивозили, це все видно по офіційним даним. На машинах на цих були GPS-и, що вони все вивозили.
Але і зерно крали, яке пізніше зерно... продавали, так?
Так, і зерно крали, вивозили. Звичайно, вони її продають по низькій ціні і демпінгують загальносвітовий ринок. В господарствах є така тенденція. Вона склалася на протязі досвіду багатьох років, що продукція завжди дорожча під кінець зими. І дуже велика частина фермерських господарств, в кого є ангари, вони притримували, а в лютому продавали в гарній ціні. І при зборі продукції була ціна на соняшник 300 доларів, в лютому місяці була ціна на соняшник тона 1000 доларів. Це можна прогуглити, ціна, вартість, такі-то дати. Тобто люди мали сенс притримувати продукцію, і та вся продукція до 21-го, коли розпочалась війна, дуже великий процент цієї продукції лежало на складах і в Херсоні, і так далі. Війшла війна, був травень, червень, був новий врожай. І вони знову це крали, вивозили. І Україна шукала якісь шляхи, де вивезти. Там і через Дунай, і щось через море, а щось транзитом через Європу. Ну, на жаль, ситуація не була проконтрольована. Як та фура виїхала з України і куди вона доїхала? Виїхала, добре, українська, можна проїжджати. Але де вона зосталася? Маємо ситуацію, яку маємо, що тут, на жаль, в Польщі багато тих фірм, які торгові, які скупляли те збіжжя і хотіли на тому щось заробити, а як результат склади забиті, тому що тут не потрібна така кількість того зерна. Я ж кажу, більшість то української продукції то купували Китай, дуже багато купував, і африканські країни. А Китай, з того, що я знаю, зараз уже контракти з Росією підписує.
Говорила Людмила Попова, яка від 2 років живе в Більську. На завершення ще повідомлення. В днях 23-24 березня в Центрі народного рукоділля в Німчині в гміні Чорна Білостоцька відбудуться майстер-класи традиційного співу «Розбуджуємо голос на весну». Поведе їх Юліта Харитонюк. Більше інформації про подію знайдете на Фейсбуці «Будзімо голос на весну» – варштати співу традиційного. В програмі пісні з Підлаща, Сувальщини та Полісся. Гурток домогосподарок в Саках і міський осередок культури, спорту і рекреації в Кліщелах запрошують на спільні пошуки весни. В програмі, між іншим, творення дерева добрих побажань, вогнище і весняні пісні. Початок зустрічі сьогодні в світлиці в Саках о 1 годині після обіду. В передачі то вже все. З вами був Євген Рижик. Дякую за спільно проведений час. Наступна думка українська завтра о 18:30. На все вам добре.
Сонце за горою сховається, і на землю тихо ніч впаде.